πρώτο πρόγραμμα. It's a beautiful night, isn't it, baby? I'd like to get you in the back seat of this car. You're too dangerous to get in the back seat with. Why? I'll just hold you tight, tell you how pretty you are. I wouldn't want to get into the back seat. I'd be too afraid. Tell you how your eyes flash with light. How your lips are so full. You would. How your curves thrill. Through those eyes, tell you how special you are. How I see the stars twinkle in your smile. How you light my world. How beautiful you are.
Όταν όλα χάνουν το νόημα, μένει η μουσική. David Lynch, 20 Ιανουαρίου 1946, 15 Ιανουαρίου 2025. Έγινε καπνός αυτός ο σπουδαίος, εμβληματικός, ασυμβίβαστος Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός, ζωγράφος, μουσικός, συγγραφέας και παραγωγός. Η μουσική για αυτόν ήταν καταρχήν μία φαντασίωση. Θα τον αποχαιρετήσουμε λοιπόν με μουσικές από ταινίες του αλλά και μουσικές δικές του και σήμερα θα πάμε λίγο διαφορετικά. Doc on Air, καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση του ήχου, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα, μπορώ να το πω, ντοκιμαντέρ στο χαρτί, το οποίο έγινε ντοκιμαντέρ στο σανίδι και θα καταλάβατε γιατί θα μπορούσε να είναι ντοκιμαντέρ αυτό το έργο, γιατί είναι τόσο σύγχρονο και τόσο επίκαιρο όσο τίποτα άλλο. Μουσική. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ την ηθοποιό και εμπνεύστρια, θα λέγαμε, την ψυχή αυτού του έργου, Εύα Κοτανίδη. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα.
Πολύ χαίρομαι που είστε εδώ Σάββατο βράδυ, ζωντανά, αυτό το κρύο βράδυ. Σωτήρη Καραμεσίνη, σκηνοθέτης αυτής της παράστασης και όχι μόνο. Έχουμε γνωριστεί και από άλλα έργα, συμμετοχές σε ντοκιμαντέρ.
Καλησπέρα.
Και φίλος από παλιά, πολύ χαίρομαι που είστε εδώ και οι δύο.
Και εμείς.
Και αγαπητέ μαλάκα το έργο, Virginie Despentes, η πολύ γνωστή συγγραφέας και κινηματογραφίστρια στη Γαλλία. Και Εύα Κοτανίδη, πώς σκέφτηκες, γιατί ήταν μια δική
σου ιδέα.
Πώς ήρθε να μεταφέρεις ένα βιβλίο το οποίο είναι ολόφρεσκο, έτσι, μόλις μεταφράστηκε στα ελληνικά, κυκλοφόρησε το 22 στη Γαλλία.
Ναι, το 22 κυκλοφόρησε, όχι ψέματα, το 23 κυκλοφόρησε στη Γαλλία.
Και αμέσως...
Το 22 νομίζω το τελείωσε, το 23 κυκλοφόρησε, το 23 μου είπε η αγαπημένη μου φιλενάδα που ζει στο Παρίσι, διάβασέ το αυτό οπωσδήποτε, γιατί της έλεγα ότι σκέφτομαι τι θα κάνω, ποιο θα είναι το επόμενό μου βήμα στο θέατρο μετά από τη μεταφορά της ζωής της Νταλιντά πάνω στο σανίδι που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι μια παράσταση που ξεκίνησε το 21 αλλά έχει επαναληφθεί πολλές φορές, και μου λέει διάβασε οπωσδήποτε αυτό. Το πιάσα στα χέρια μου, το διάβασα και πάνω σε, ενθουσιάστηκα, και πάνω σε μια κουβέντα με το Σωτήρη που πάντα συζητάμε τι θα κάνουμε στο θέατρο φέτος, μου λέει αυτό ακούγεται καταπληκτικό, να το κάνουμε μαζί. Οπότε την ιδέα να το κάνουμε πια πράξη την είχαμε μαζί. Δηλαδή από αυτή την κουβέντα ξεκίνησε η υλοποίηση.
Και έχει πει ο David Lynch, η ιδέα είναι μια σκέψη. Μια σκέψη που κρύβει πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεσαι ότι επιφυλάσσει όταν τη συλλαμβάνεις. Αλλά την πρώτη εκείνη στιγμή της σύλληψης υπάρχει μια σπίθα. Στα κόμιξ, όταν κάποιος έχει μια ιδέα, ανάβει ένας λαμπτήρας. Του το γίνεται ακαριέα, ακριβώς όπως και στη ζωή.
Πολύ ωραίο. Ακριβώς έτσι έγινε.
Και τώρα
λαμπτήρας άνοιξε.
Άναψε ο λαμπτήρας, έγινε η σπίθα. Και...
ήταν από τις πιο, ωραίες σπίθες, γιατί μπήκαμε κατευθείαν, πήραμε φωτιά δηλαδή, είχαμε μάλλον ανοιγμένα τα γκάζια εκεί και πήραμε φωτιά. Πήραμε τα δικαιώματα, αρχίσαμε να κάνουμε μια πρόχειρα, μια μετάφραση, αλλά τελικά βρήκαμε και τη μετάφραση και μπήκαμε σε ένα αγώνα δρόμου. Δηλαδή ήταν όντως μια ιδέα που μας φάνηκε στην αρχή υλοποιήσιμη, γιατί όχι. Στην πορεία ήταν πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Αυτό ακριβώς, οι μπελάδες αυτοί που λέει ο Λίντς μετά τη σπίθα. Αλλά να, που είμαστε ήδη στις 32, έχουμε κάνει 32 παραστάσεις. Είναι στη σκηνή ήδη από τις 6 Νοεμβρίου.
Εύα, συστήσε μας λίγο τους χαρακτήρες του έργου.
Καταρχήν να πω ότι αυτό που λέει ο Σωτήρης ότι ήταν πολύ δύσκολο είναι γιατί είναι τόσο πυκνό αυτό το κείμενο και μιλάει για τόσα πολλά πράγματα που μας αφορούν, που έχουμε σκεφτεί, που έχουμε συζητήσει από το COVID περίπου, λίγο πριν το COVID και κατά τη διάρκεια του COVID και μετά φυσικά, που δεν ξέραμε τι να πετάξει, δηλαδή δεν πετιόταν σχεδόν τίποτα παρά μόνο η επανάληψη και η ανάλυση πάνω σε κάποια θέματα. Οπότε αφού βγήκαν αυτά από τη μέση, μετά βρεθήκαμε πάνω στο... ήμασταν στην πάρα πολύ δύσκολη θέση να δούμε τι από όλα αυτά θα κρατήσουμε, γιατί μιλάει για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτή η γυναίκα μέσα στο βιβλίο της. Είναι τρεις ρόλοι, ας πούμε, πάνω στη σκηνή. Είναι η Ρεμπέκα Λατέ, ο Όσκαρ Ζαγιάκ και η Ζωέ Κατανά. Η Ρεμπέκα Λατέ είναι μια γυναίκα που έχει υπάρξει superstar, που έχει υπάρξει... με τρομακτική δημοσιότητα, διασημότητα, ας πούμε, πάρα πολύ γνωστή, που έχει κάνει παγκόσμια επιτυχία από την πρώτη της ταινία, από αυτές τις ηθοποιούς που από τα 18 τους και μετά δεν σταμάτησαν ποτέ να δουλεύουν, και μια εποχή που ήταν πολύ της μόδας έτσι, η σεξ εικόνα της γυναίκας στον κινηματογράφο, οπότε ήταν και σε αυτή την κατηγορία, ας πούμε, αρκετά, και ξαφνικά επειδή μεγαλώνει δεν την παίζουν πια μπάλα, γιατί η γυναίκα που γυρνάει δεν είναι σεξι. Οπότε βιώνει αυτό το σεξισμό, ας πούμε, τον επαγγελματικό σεξισμό, να το θέσω έτσι. Και περνάει πάρα πολύ άσχημα, γιατί περνάει και την κλιμακτήριο και την εμεινόπαυση συγχρόνως, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση για τη ζωή της γυναίκας, όπως κάποιοι από εμάς γνωρίζουμε. Οπότε ζορίζεται πολύ και ταλαιπωρείται. Αλλά κυρίως δεν μπορεί να δουλεύει, δεν χτυπάει το τηλεφωνό της. Και είναι και λίγο έξαλλη. Και μέσα σε αυτή τη φάση που κανένας δεν ασχολείται πια μαζί της, ενώ έχει υπάρξει το επίκεντρο, οι μόνες που ασχολούνται μαζί της και ασχολούνται με τις ταινίες της, με το πόσο σπουδαία ηθοποιός έχει υπάρξει και τα λοιπά, είναι οι φεμινίστριες, με τις οποίες η ίδια η Ρεμπέκα Λάτε δεν είχε ασχοληθεί ποτέ, ίσα που ήξερε τη λέξη φεμινισμό. Και ξαφνικά αρχίζει και ανακαλύπτει μια αδερφότητα μέσα σε αυτή τη δύσκολη φάση. Αδερφότητα. Τέλος πάντων, ανακαλύπτει ότι υπάρχουν εκεί κάποιοι άνθρωποι που κάτι κάνουν, το οποίο μάλλον κάποια σημασία έχει. Το θέσω έτσι. Ο Όσκαρ Ζαγιάκ. Να πει ο Σωτήρης για τον Όσκαρ Ζαγιάκ και να μιλήσω εγώ για τη ζωή κατανάμετα.
Σωστά.
Ναι, ο Όσκαρ Ζαγιάκ λοιπόν δίνει το ανακτήριο λάκτισμα της παράστασής μας και του έργου, γιατί είναι ένας άνθρωπος, ένας άντρας με πολλά κόμπλεξ. Πολύ γνωστός συγγραφέας, μεν πετυχημένος, αλλά από ένα φτωχό και πολύ μικροαστικό, ούτε καν ας πούμε παρελθόν, εργατική τάξη, ας πούμε σε προάστια φτωχά του Παρισιού, στο οποίο επίσης ήταν μαζί με τη Λατία από πολύ πολύ μικρή, όταν ήταν πολύ μικρή, πολύ, πολύ νέα παιδιά. Αυτός ο άντρας την είχε ερωτευτεί, έτσι καταλαβαίνουμε. Όταν ήταν μικρός. Ήταν η γυναίκα που τον έβαλε στην εφηβεία, ας πούμε, η φαντασίωση αυτής της γυναίκας. Και ξαφνικά τη συναντάει, είναι μόνος, έχει ένα σωρό εθισμούς και προβλήματα, εξαρτήσεις, και τη συναντάει σε ένα καφέ στο Παρίσι, τη βλέπει και αυτή δεν τον αναγνωρίζει. Και αυτός νιώθει τόσο μειωμένος από αυτό το πράγμα, που γράφει ένα πολύ άσχημο, ένα εσχρό, ας πούμε, post στο Instagram για το πώς κατάντησε αυτή η γυναίκα που ήταν η φαντασίωσή μας. Και από εκεί, αυτό είναι το ανακτήριο λάκτισμα, αυτή η προσβολή, η δημόσια, για να αρχίσει μια επαφή η οποία ξεκινάει με, όπως φαντάζεσαι, με πολύ έτσι άγριο τρόπο, αλλά εξελίσσεται σε μια, δεν θα πούμε τώρα το spoiler, εξελίσσεται σε μια πολύ όμορφη ιστορία, πολύ δυνατή ιστορία, η οποία είναι η συνέχεια του έργου μας, της παράστασης.
Yeah.
μουσικές και τραγούδια από ταινίες του David Lynch. Και είμαστε εδώ με την Εύα Κοτανίδη, τον Σωτήρη Καραμεσίνη και το έργο «Αγαπητέ Μαλάκα». Είχαμε μείνει, Εύα, στους δύο χαρακτήρες. Υποδίεσαι μια ηθοποιό, μας είπες, από μια άλλη δεκαετία, στο σήμερα, όπου γνωρίζετε ίντερνετικά μέσα από το Instagram και από τα social media με τον Όσκαρ, υπάρχει και τρίτο πρόσωπο.
Η ζωή κατανά. Καταρχήν να πούμε ότι είναι τιμή μας που είμαστε σήμερα εδώ, συγχρόνως με το αφιέρωμα στον David Lynch. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες έτσι κι αλλιώς, αλλά συγχρόνως με το αφιέρωμα στον David Lynch είναι οποία ευτυχία. Όχι το ότι έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος που έχει εμπνεύσει γενιές και γενιές.
Κοντά στα 80 βέβαια, έτσι. Και με τόσα τσιγάρα που έχει καπνίσει, λέω καμιά φορά.
Αλλά ακούμε τις μουσικές του.
Και
που είναι...
Η οικογένειά του στη φωτογραφία που ανάρτησε ήταν με μία κιθάρα και με ένα τσιγάρο. Με αυτήν την φωτογραφία τον αποχαιρέτησε, που ήταν οι δύο του αγάπες, τα δύο του πάθη, θα λέγαμε.
Ναι, μεγάλη μας τιμή που είμαστε σήμερα εδώ παρέα με τις μουσικές που έχει αγαπήσει ο Lynch και έχει βάλει και σε κάποιες ταινίες του και σε κάποιες δημιουργίες του. Όσον αφορά στη ζωή κατανά τώρα, η ζωή κατανά είναι μία νεαρή podcaster. Κανονικά στο βιβλίο είναι blogger. Είναι μια influencer, εν πάση περιπτώσει, η οποία έχει υποστεί μια παρενόχληση στον επαγγελματικό χώρο στον οποίο βρισκόταν πριν από 10 χρόνια και 10 χρόνια μετά, με το που ξεκινάει το MeToo, το οποίο ήταν το κίνημα, ήταν και πάρα πολύ ισχυρό στη Γαλλία. Στη Γαλλία λεγόταν «Balance ton porc», δηλαδή «Ξεμπρόστιασε σε το γουρούνι σου». Το γουρούνι, ας πούμε, ο κακοποιητής είναι το γουρούνι. Όταν ξεκίνησε λοιπόν το MeToo, βγαίνει και αυτό και τον δίνει. Γράφει γι' αυτόν στο blog της, ας πούμε. Αρχίζει και μιλάει γι' αυτόν στα podcast που κάνει. Και μιλάει για την παρενόχληση που υπέστην και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή η γυναίκα είναι μια γυναίκα που βρίσκει την ταυτότητά της μέσα από τον ακτιβισμό της στο ίντερνετ. Αντιπροσωπεύει, ας πούμε, πάρα πολλούς νέους αυτής της εποχής. Δηλαδή, ρωτάς νέους τι δουλειά θέλουν να κάνουν και σου λένε θέλω να γίνω YouTuber, ας πούμε. Αυτή η μάστιγα, θα λέγαμε.
Influencer και όλα αυτά.
Influencer, ναι. Βρίσκει λοιπόν μια ταυτότητα μέσα από αυτό μέσα από αυτή την πώς να το πω, την εκπομπή, αυτό το podcast.
Ένα νόημα, ένα σκοπό.
Ένα νόημα στη ζωή της, ναι. Διότι ξαφνικά βρίσκονται διάφορες γυναίκες και την υποστηρίζουν και την στηρίζουν και βρίσκει φίλους, βρίσκει μια κοινότητα μέσα στην οποία μπορεί να υπάρξει μέσα από μια συγκεκριμένη... πώς το να πω, μέσα από ένα συγκεκριμένο τρόπο όμως. Γιατί όταν αλλάζει αυτός ο τρόπος, αλλάζει και η ανταπόκριση που έχει από τις φίλες εντός εισαγωγικών μέσα σε αυτό τον πάρα πολύ σκληρό χώρο που λέγεται διαδίκτυο, όπου δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αληθινή η φιλία. Εκείνη λοιπόν ξεκινάει να μιλήσει για την παρενόχλησή της και ξαφνικά αποκτάει μια τεράστια δημοσιότητα.
Είναι το τρίτο πρόσωπο.
Και είναι το τρίτο πρόσωπο.
Το οποίο πρέπει να πούμε ότι την κάνει η Μυρτό Γκόνη και τον Όσκαρ τον κάνει ο Ρέστης Τζιόβας. Γιατί ξέχασα να πω τον ηθοποιό, έτσι. Γιατί βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Η Μυρτό Γκόνη και ο Ρέστης Τζιόβας.
Είναι καταπληκτική κέιτρη στους ρόλους. Είστε πραγματικά έτσι, δένετε πάρα πολύ ωραία. Μία παράσταση που θίγει πάρα πολλά ζητήματα. Παρενόχληση, ναρκωτικά, ουσιαστικά συνδέει τις δύο γενιές, αυτά που ζήσαμε εμείς έτσι πιο παλιοί από τα 90s και αλλά πάει νομίζω και λίγο πιο πίσω, στα 80s κινείται και συνδέει ουσιαστικά αυτές τις δύο γενιές με το σήμερα. Που από τη μία έχουν κάποια κοινά, έτσι, γιατί ας πούμε π.χ. τα ναρκωτικά ήταν αλλιώς τη δεκαετία του 90. Το ίντερνετ είναι και αυτό μια άλλη εξάρτηση, έτσι. Όταν ζεις, ας πούμε, εξαρτημένος με το να κοιτάς όλη την ώρα το Instagram σου, το πόσα likes έχεις και λοιπά, όλα αυτά είναι ουσιαστικά δύο παράλληλες εποχές με τα ίδια πάθη, να πω.
Είναι και οι τρεις εξαρτητικές προσωπικότητες και ζούμε όλοι όλοι κάτω από τις εξαρτήσεις. Η εξάρτηση τώρα, η φρέσκια, είναι ουσιαστικά η δημοσιότητα, γιατί η δημοσιότητα στη δεκαετία του 80 και του 90 δεν σου δίνονταν εύκολα. Η δημοσιότητα όμως τώρα είναι, ο άλλος αυτοκτονεί στο YouTube live για να γίνει, είναι απίστευτο.
Απλά
τι συμβαίνει.
Απλά είναι λίγο πιο εφήμερη, θα έλεγα.
Εφήμερη, βέβαια, βέβαια, αλλά υπάρχει, σου λέει, να, εδώ, η δημοσιότητα, υπάρχει δυνατότητα, γίνε influencer, γίνε αυτό. Οπότε η εξάρτηση της μικρής είναι η δημοσιότητα, αλλά όμως και ο συγγραφέας λέει, το συζητάει αυτό και η Λατέ, η ηθοποιός, το λέει ότι η δημοσιότητα τι είναι. Δηλαδή συζητούν όλοι για τη δημοσιότητα. Βέβαια υπάρχουν κάθε είδους εξαρτήσεις. Η Λατέ μιλάει για κακοποιητικές σχέσεις, για τοξικές σχέσεις. Υπάρχουν εξαρτήσεις από ουσίες, εξαρτήσεις από τον πόνο, από την κακοποίηση. Είναι, όλα αυτά είναι εξαρτήσεις και όλα αυτά περνάνε μέσα. Δηλαδή είναι πολύ βασικός πυλώνας της παράστασης και του βιβλίου, οι εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις, ναι.
Και θα ξανάρθω στον David Lynch, ο οποίος έχει πει για τα ναρκωτικά ότι είναι τυχερό στάθηκε που δεν πήρε ναρκωτικά, γιατί επέμεναν οι φίλοι του γι' αυτό, παρόλο που είχε δοκιμάσει και κάπνιζε μαριχουάνα όταν φοιτούσε στην Καλών Τεχνών. Και λέει ότι οι πιο βαθιές εμπειρίες αποκτώνται με τον πιο φυσικό τρόπο. Όταν η συνείδησή σου αρχίζει να διευρύνεται, αυτές είναι και οι εμπειρίες που βιώνεις. Αυτά τα πράγματα βλέπεις, φτάνει μόνο να διευρύνεις τη σφαίρα της συνείδησης. Και αυτή η σφαίρα μπορεί να διευρυνθεί στο άπειρο. Και έτσι φτάνει κανείς στην πληρότητα.
Η σφαίρα της συνείδησης έχει, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω, έχει δύο τρόπους. Ο ένας είναι χημικός τρόπος και ο άλλος τρόπος είναι πνευματικός. Ο άλλος δρόμος είναι πολύ δύσκολος. Υπάρχει όμως και αυτός. Mm-hmm. Και ο David Lynch με τη μουσική κλπ., εφόσον ποτέ δεν έμπλεξε πραγματικά με τα ναρκωτικά και πώς ξέφυγε δεκαετία 60 από τα ναρκωτικά αυτός ο άνθρωπος, ακολούθησε τον άλλο δρόμο μέσα από τη δημιουργία, την τέχνη, από ένα πνευματικό δρόμο. Mm. Ενώ ήταν πολύ εύκολο.
Να το συνδέσουμε λίγο με τους χαρακτήρες του έργου. Αυτή η συνείδηση που βρίσκεται όσο τους γνώρισες εσύ, Εύα, όσο μπήκες μέσα στο πετσί τους, αυτή η ηθοποιός την οποία υποδίεσαι, που νομίζω ότι σε σχέση με τη σύγχρονη γενιά έχει μια πιο βαθιά συνείδηση, είναι έτσι?
Αυτή είναι καταπληκτική περσόνα, είναι από τους πιο ωραίους ρόλους που έχω πιάσει στα χέρια μου.
Ταυτίστηκες μαζί της?
Σε έναν βαθμό πάντα ταυτιζόμαστε με τους ρόλους. Πάντα, ενώ δεν γίνεται, αν δεν ταυτιστείς με τον ρόλο σου, δεν γίνεται να τον παίξεις καλά. Πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Οπότε ψάχνεις να βρεις τα σημεία στα οποία μπορείς να ταυτιστείς μαζί τους, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το, από πού να το πιάσεις. Σε κάποια πράγματα λοιπόν σίγουρα ταυτίστηκα μαζί της. Η Λατέ έχει ένα πολύ βαθύ θυμό μέσα της, γιατί είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένη και εκείνη. Δεν έχει συνειδητοποιήσει γιατί είναι εξαρτημένη. Από ουσίες, από κακοποιητικές καταστάσεις. Δεν ξέρει γιατί είναι εξαρτημένη από την κακοποίηση. Γιατί οποιοδήποτε παίρνει ναρκωτικά ή είναι με συντρόφους που είναι κακοποιητικοί ή με φίλους που είναι κακοποιητικοί ή γενικότερα είναι σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, είναι άνθρωποι που είναι εθισμένοι στην κακοποίηση και δεν το ξέρουν. Ο εθισμός και η εξάρτηση είναι στην κακοποίηση. Αυτή λοιπόν δεν της είναι συνειδητό. Αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι είναι εξαρτημένη από την κακοποίηση και ότι γι' αυτό είναι θυμωμένη, και αρχίζει σιγά σιγά και βρίσκει μια ισορροπία ανάμεσα στα πράγματα. Δηλαδή, γιατί οι γυναίκες είναι τόσο θυμωμένες? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το αγγίζει η Ντεπόντ. Mm-hmm. Το ξέραν οι άντρες ότι είναι θυμωμένες οι γυναίκες? Μήπως και αυτή είναι μέρη ενός συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε όλοι μας, δηλαδή άντρες, γυναίκες, είμαστε μέρη ενός συστήματος που ερήμην μας μπαίνουμε σε ρόλους, παίζουμε ρόλους χωρίς να το συνειδητοποιούμε και να το καταλαβαίνουμε. Η Ρεμπέκα Λατέ λοιπόν το συνειδητοποιεί. Συνειδητοποιεί ότι ακόμη και μια γυναίκα σαν αυτήν που έκανε μια τεράστια επιτυχία από πάρα πολύ νεαρή ηλικία ήταν ένα πιόνι του συστήματος που τη χρησιμοποιούσαν για εισιτήρια, που τη χρησιμοποιούσαν για να έχουν μια superstar, ας πούμε, στην οθόνη, για sex symbol κτλ. Το έπαιξε το παιχνίδι και το έπαιξε με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, διότι ήταν υπέρ της. Και τώρα ξαφνικά που δεν της έχει μείνει τίποτα και έχει μείνει αντιμέτωπη με τον εαυτό της, συνειδητοποιεί ότι ο λόγος για τον οποίο δεν κακοποιήθηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ποτέ από τον Weinstein, ή από τέτοιους μεγαλοπαραγωγούς ή μεγαλοσκηνοθέτες που κυκλοφορούσαν αμέτρητοι, έτσι, στο χώρο αυτόν, δεν ήταν επειδή ήταν εκείνη άψογη η συμπεριφορά της ή επειδή τη σεβόντουσαν. Ήταν επειδή είχε τις πλάτες των κακών αγοριών της πιάτσας από πίσω της, που ήταν η γκόμενή της συνήθως. Και συνειδητοποιεί ότι ακόμα και αυτή ήταν ένα μέρος ενός πατριαρχικού, ήταν, ξέρεις, ένα πιόνι ενός πατριαρχικού συστήματος. Αρχίζει λοιπόν και λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη.
Συνειδητά όμως το έκανε έτσι. Δηλαδή το ήξερε ότι ήταν πιόνι.
Όχι.
Δεν
είναι. Ότι ήταν πιόνι το συνειδητοποιεί. Δεν το ήξερε.
Δεν το ήξερε τότε.
Το σωστά. Συνειδητοποιεί τώρα που ξαφνικά ο χρόνος σταματάει. Γιατί δεν τρέχει σε δουλειές, γιατί δεν την καλούν πια, γιατί δεν την παίζουν πια μπάλα. Και σου λέει, τι έγινε τώρα. Και ξαφνικά συνειδητοποιεί τι ρόλο έπαιζε και εκείνη, χωρίς να το καταλαβαίνει μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Και συζητώντας με αυτόν τον άνθρωπο, που είναι ένας άντρας, ο οποίος και αυτός από τη δική του πλευρά βιώνει τη σκληρότητα μιας εντός εισαγωγικών καταγγελίας μητού, γιατί δεν είναι ότι τον έχει καταγγείλει η ζωή κατανά για παρενόχληση πριν από 10 χρόνια. Τον ξεμπροστιάζει στο διαδίκτυο όμως, οπότε ξαφνικά τα άρθρα με το όνομά του μέσα, καταστρέφει τη ζωή του, καταστρέφει την καριέρα του, λέει ξαφνικά αμαυρώνεται για πάντα. Ζει αυτό το πάρα πολύ σκληρό γεγονός και κάνει και αυτό στην ενδοσκόπησή του. Οπότε αλληλογραφώντας αυτοί οι δύο άνθρωποι, γράφοντας ένα τον άλλον, κάνουν την προσωπική τους ενδοσκόπηση και περνάνε από μια διαδικασία θεραπείας. Δηλαδή αυτή η φιλία τους οδηγεί να καταλάβουν τι τους συμβαίνει, τι έχει γίνει όλα τα χρόνια της ζωής τους και τι τους συμβαίνει, ας πούμε. Και το ενδιαφέρον είναι, πριν πάρεις την πάσα για David Lynch...
Όχι, κάτι για την ψυχοθεραπεία που έχει πει και μου άρεσε πάρα πολύ και προσπαθώ, δεν θέλω να το αλλάξω γι' αυτό, αλλά πες.
Το ενδιαφέρον είναι ότι και η ζωή κατανά περνάει μια διαδρομή που αμφισβητεί τα πάντα και συνειδητοποιεί ότι και οι ακραίες τάσεις, ας πούμε, δεν είναι η λύση. Αυτός ο ακραίος νεοφεμινισμός, ξέρω εγώ, που βγήκε μέσα από το Me Too και τα λοιπά.
Θα το πω με δικά μου λόγια. Ο David Lynch πήγε στον ψυχίατρο κάποια στιγμή και τον ρώτησε, πιστεύεις ότι το να κάτσω να μιλήσω μαζί σου θα σκοτώσει τη δημιουργικότητά μου? Και του είπε, νομίζω πως ναι. Και του είπε, ευχαριστώ πολύ, γεια σας, και έφυγε. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε πάρα πολύ στον διαλογισμό και στο ότι πρέπει να μιλάς με τον εαυτό σου πάρα πολύ για να μπορείς να βρεις την ταυτότητά σου.
Το λέει και η Ρεμπέκα Λατέ αυτό. Λέει ότι του λέει θα απογοητεύσεις, λέει στον Όσκαρ Ζαγιάκ, του λέει θα απογοητεύσεις πάρα πολύ κόσμο να ανακοινώσεις στα social ότι είσαι καθαρός, γιατί αυτός προσπαθεί να απεξαρτηθεί. Και του λέει, λένε ότι οι καλλιτέχνες που κόβουν τη χρήση χάνουν και το ταλέντο τους. Και λέει βέβαια η Λατέ μετά, λέει, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες έχουν 2-3 πράγματα να πούν και άπαξ και τα πούν, καλύτερα να αλλάξουν απασχόληση.
Βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, γιατί ο Γκραν Γκριν, ο φοβερός συγγραφέας, έχει πει ότι αν θεραπεύσω τον άνθρωπο θα σκοτώσω τον συγγραφέα.
Σωστό.
Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
Είναι. You got your good things. Λίγο έτσι γρατζουνιάρικο κομμάτι, αλλά είπαμε σήμερα να παίξουμε κομμάτια που για μένα αντιπροσωπεύουν τον David Lynch, από δίσκους και, που έχει συμμετάσχει και ο ίδιος και έχει δημιουργήσει, και βέβαια από κομμάτια που έχει εντάξει στις ταινίες του, καθώς έτσι έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς γνωστούς συνθέτες μουσικής. Επανερχόμαστε όμως στο αγαπητέ Μαλάκα. Να ρωτήσω και για τον τίτλο. Δεν φοβηθήκατε έτσι αυτή την το adaptation, ας πούμε, την, για μια θεατρική παράσταση? Εγώ το βρήκα πολύ χαριτωμένο και πώς να το πω, δυνατό.
Εμείς δεν φοβηθήκαμε. Υπάρχει καταρχάς στο συμβόλαιο, ήταν δεδομένο από την αρχή ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο. Γιατί αν άλλαζε τον τίτλο, στην ουσία οπισθοχωρούσε στη θέση της Depant απέναντι στο θέμα της πολιτικής ορθότητας και στην επιβολή σκέψης και λόγου διαφορετικού, λογοκρισία στην ουσία, στον λόγο και στη σκέψη των ανθρώπων. Το οποίο η Depant το επιτίθεται φοβερά σε αυτό το πράγμα. Και η Λατέ μέσα επιτίθεται σε αυτό. Και γιατί η φωνή της Depant έχει περάσει και στους τρεις ήρωες με διάφορους τρόπους. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Είναι και καλό και κακό για την παράσταση. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι κάποιοι άνθρωποι λένε πω πω τι ωραίο, και μόνο που ακούνε τον τίτλο θα έρθουμε οπωσδήποτε, δεν το χάνουμε με τίποτα. Και κάποιοι φτάνουν και λένε θέλουμε να δούμε αυτό. Δεν μπορούν να πούν τη λέξη, δείχνουν την αφίσα. Δεν μπορούν να πούν τη λέξη την οποία μπορεί ίσως λίγο πριν στο ταξί, ας πούμε, να την είχαν πει. Έτσι, είναι, τι επιτρέπεται να πω τώρα αυτή τη λέξη στο δημόσιο χώρο? Αυτό είναι ένα. Και ήθελα να πω αυτό ακριβώς, η διαφορά των δύο γενιών, γιατί το θέτει αυτό το θέμα πολύ η Depant στο έργο της, ότι η διαφορά είναι η πολιτική ορθότητα, η οποία δεν υπήρχε, δεν είχε επιβληθεί με ένα τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, αν είχες ευγένεια, είχες ευγένεια επειδή είχες μια ανατροφή με ευγένεια. Αν σκεφτώσουν τον άλλον, είναι επειδή ακριβώς σκεφτώσουν τον άλλον. Είχες ενσυναίσθηση και μπορούσες να σκεφτείς τον άλλον και να μην μιλήσεις με χοντρό τρόπο προσβλητικό για τον άλλον προσωπικά. Αλλά στην τέχνη, στο σινεμά, στη λογοτεχνία δεν υπήρχε πολιτική ορθότητα μέχρι τη δεκαετία του, μέχρι το 2000. Η πολιτική ορθότητα είναι φρούτο της τελευταίας δεκαετίας, ας πούμε, 15 ετίας, το πολύ. Το πολύ.
Το political correct.
Το political correct. Και αυτό θεωρεί ότι είναι εχθρός, ότι είναι η υποκρισία, ότι δεν είναι η δράση, είναι ο λόγος. Απαγορεύεις το λόγο, και όχι, ενώ κανονικά θα έπρεπε να στοχεύσεις στη δράση. Δηλαδή, να μάθεις τα παιδιά πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Και έχει και τρομερά θέματα για τους εφήβους και για τα παιδιά μέσα το βιβλίο. Τι να διδάξουμε στα παιδιά μας, πώς να τους μιλήσουμε, τι να τους πούμε για το μέλλον. Είναι ένα τεράστιο θέμα επίσης.
Το θέμα της πολιτικής ορθότητας, το οποίο εμένα με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα τώρα, ας πούμε, που λέμε για το αγαπητέ Μαλάκα, έτσι. Να μας καλούν σε εκπομπή στην τηλεόραση και να μην μπορεί να πει ο δημοσιογράφος τη λέξη Μαλάκα.
Ενώ τη λέμε στην καθημερινότητά μας.
Θέλω να πω ότι η υποκρισία της κοινωνίας έχει ξεπεράσει κάθε όριο πλέον. Και όχι μόνο σε κοινωνικό επίπεδο. Υποκρινόμαστε και απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή, μία λέξη την οποία τη χρησιμοποιούμε αμέτρητες φορές στο κεφάλι μας, στο σπίτι μας, στο δρόμο, πώς να σου πω. Ξαφνικά, ό,τι τι. Πρέπει να βάλουμε παπάκι για να τη χρησιμοποιήσουμε στο ίντερνετ, γιατί μας λογοκρίνει η Google.
Ναι.
Γιατί δεν μπορεί να ανέβει ο τίτλος της παράστασης στο Facebook ή στο Instagram, ας πούμε, για επιχορηγούμενη διαφήμιση, επειδή έχει μέσα τη λέξη Μαλάκα. Κοροϊδευόμαστε τώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, ελάτε λίγο να σοβαρευτούμε.
Να μιλήσουμε πιο σοβαρά.
Και καταρχήν, και πού είναι, το χιούμορ μας, ας πούμε. Δηλαδή, πού είναι το χιούμορ μας, πού έχει πάει αυτό το χιούμορ. Γιατί είναι χιουμοριστικός ο τίτλος, είναι και τρυφερός ο τίτλος. Και είναι αγαπητέ Μαλάκα. Γιατί όλοι μας είμαστε όλοι μας μαλάκες, με έναν τρόπο ή με έναν άλλον. Έχουμε υπάρξει, έχουμε γίνει, γινόμαστε χωρίς να το θέλουμε. Δεν λέω ότι το κάνουμε επί τούτου όλοι, γιατί κάποιοι το κάνουν και επί τούτου, για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Αλλά υπάρχει αυτό, να το ζούμε καθημερινά. Τι πούμε τώρα, δηλαδή? Είναι δυνατόν?
David Lynch στη μουσική συντροφιά μας και αγαπητέ μαλάκα με την Εύα Κοτανίδη και το Σωτήρη Καραμεσίνη εδώ στο Doc on Air. Μιλήσαμε λίγο έτσι για τους χαρακτήρες, για τα βασικά ζητήματα που θέτει το βιβλίο, για το political correct. Εύα, νομίζω τα πες πολύ ωραία σχετικά με τον τίτλο. Σωτήρη, πόσο εύκολο ήταν να σκηνοθετήσεις μια τέτοια παράσταση τόσο φρέσκια, τόσο γρήγορη, με πολλές εναλλαγές στους διαλόγους και σε ένα πολύ μικρό χώρο όπως είναι το μικρό Gloria?
Ναι, δεν ήταν εύκολο. Απ' την άλλη, αν έχεις ένα στόχο συγκεκριμένο, δηλαδή ξέρεις ότι, εγώ ήξερα ότι το θέατρο δεν ανήκει στο σκηνοθέτη, το θέατρο ανήκει στους τοπίους. Εγώ αυτό πιστεύω, δεν είμαι από τη μεριά των σκηνοθετών που λένε το θέατρο είναι δικό μας, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, καθόλου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος έρχεται στο θέατρο για να συνδεθεί με αυτούς τους ανθρώπους που παίζουν πάνω στη σκηνή. Οπότε ήθελα να έχουν τον χώρο τους, να έχουν τον χρόνο τους, να έχουν την ατμόσφαιρά τους και να ακουστεί το κείμενο στο οποίο γι' αυτό το λόγο κάναμε την παράσταση. Οπότε έκανα μια σκηνοθεσία, η προσέγγιση μου είναι μια υπόγεια σκηνοθεσία, όσο το δυνατόν να μην ενοχλήσω, αλλά να βάλω τους ανθρώπους, τους θεατές, σε αυτή τη ροή, η οποία εσύ τη βρήκες γρήγορη, φαντάσου. Είχαμε ατελείωτα email σελίδων επί σελίδων και προσπαθήσαμε να τα φτιάξουμε με ένα τρόπο chat, ας πούμε. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο
να πούμε. Να πούμε εδώ ότι το βιβλίο είναι 300 σελίδες, ναι, και το κείμενο, το θεατρικό, πια είναι 36 σελίδες, 37 το πολύ, ας πούμε. Mm-hmm.
Και να πούμε ότι κυκλοφορεί και από τις εκδόσεις Στερέωμα, έτσι, σε μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα.
Βέβαια. Οπότε περάσαμε και με την Εύα 12 μήνες σχεδόν, ας πούμε. Τέλος πάντων, 9 μήνες ασχολούμασταν με το πώς να μειωθεί αυτό το οποίο είχε ήδη μειωθεί, απομειωθεί στο μισό, και κατεβαίναμε και να γίνει δραματουργία. Οπότε η σκηνοθεσία μου υπηρετεί τη δραματουργία και δίνει χώρο στους ηθοποιούς να είναι άμεση, mm-hmm, να το βιώσουν, να το ζήσουν, να το ευχαριστηθούν, να έχουν το χρόνο τους, και αυτό με ενδιαφέρει, mm-hmm, εμένα, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο.
Λίγο χώρο, όχι πολύ, έχει μουσική. Και ο David Lynch έλεγε ότι η μουσική πρέπει να ταιριάζει με την εικόνα και να την ενισχύει.
Πάντα μουσική. Η μουσική για μένα είναι, όπως ξέρεις, έχεις δει και το ντοκιμαντέρ για τις ευτυχισμένες πρίγκιπες.
Πάνω του Δελγιάννη, ναι.
Ναι, είναι το σύστημά μου, η μουσα, το μουσικό σύστημα υποκριτικής. Η μουσική είναι, έπαιζα μουσική χρόνια επαγγελματικά, 15-20 χρόνια. Η μουσική για μένα είναι η αρχή και το τέλος. Mm-hmm. Δεν μπορώ να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα χώρο πολύ σε αυτή την παράσταση, γιατί δεν είχαμε χρόνο, δεν θέλαμε να ξεπεράσουμε το 2ωρο της παράστασης. Οπότε δεν είχα πολύ χώρο για τη μουσική, ούτε για να βάλουμε το σύστημα μέσα να δουλέψουμε, για να πάρουμε πολύ μουσική. Αλλά η μουσική πάντα είναι καταλύτης.
Και έχετε επιλέξει έτσι κομμάτια από τη δεκαετία 80s, 90s, David Bowie. Και όχι, ας πούμε, από την τωρινή γενιά. Γιατί?
Γιατί οι ήρωες αυτοί εκεί υπάρχουν, μέσα σε αυτό το μουσικό χώρο υπάρχουν. Mm-hmm. Η Λατέ είναι rock persona, είναι rock punk. Καταρχήν να πούμε ότι η Depant είναι punk. Είναι ναι. Η μουσική της είναι ο χώρος της αυτός. Οπότε και η Λατέ είναι σε αυτό το... Δηλαδή ο Όσκαρ Ζαγιάκ, ας πούμε, της λέει σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που της στέλνει, είναι ότι χάρη σε εσάς γνώρισα τον Μπάουι στα 9 μου χρόνια, ας πούμε, διότι είχατε κλέψει κάτι βινίλια από ένα δισκάδικο και επειδή αυτό το δίσκο τον είχατε διπλό του David Bowie, το Station to Station, μου τον χαρίσατε, ας πούμε, και χάρη σε εσάς άκουσα Μπάουι στα 9 μου. Οπότε αυτή είναι ροκ, έτσι κι αλλιώς η Λατέ. Οι μουσικές που ακούγονται είναι συνθετικές γέφυρες, οι οποίες ξυπνάνε λίγο, νομίζω ότι ο στόχος του Σωτήρη δηλαδή ήταν να βάλει μουσικά κομμάτια τα οποία, γέφυρες μουσικές, οι οποίες θα λειτουργήσουν στο υποσυνείδητο του θεατή συνθετικά και θα δημιουργήσει όλο μαζί με τους φωτισμούς και το έτσι πολύ μινιμαλιστικό σκηνικό, θα δημιουργήσει μία πολύ συγκεκριμένη. Νομίζω ότι αυτή η παράσταση και μαζί με αυτό το σκηνογραφικό που είναι οι προβολές που έχουμε, δημιουργεί μία πολύ συγκεκριμένη αισθητική, η οποία είναι πιο πολύ προς τη ροκ πλευρά παρά προς το σήμερα.
Προς το σήμερα, έτσι ναι, ας πούμε rap, trap και όλα αυτά που ακούμε.
Αυτός ακούει rap. Ο Όσκαρ Ζαγιάκ ακούει rap πάρα πολύ και μιλάει πάρα πολύ για τη rap. Αλλά μιλάει πιο πολύ για αυτήν γιατί είναι συγγραφέας και γιατί πίσω από τη rap υπάρχει ποίηση, την οποία αγαπάει πάρα πολύ. Αλλά έχουμε και rap βέβαια τραγούδι μέσα, να το πούμε αυτό. Αλλά από ένα σημείο και μετά πάει πιο πολύ σε μια πιο rock έτσι, νότα.
Στο τέλος, αυτοί οι ήρωες με ένα μυστήριο τρόπο, έτσι ενώ πρώτα έχουν βριστεί, μισηθεί κλπ, γίνονται στήριγμα ο ένας για τον άλλον, γεννιέται μια φιλία και ήταν αυτό ένα από τα μηνύματα που ήθελε να δώσει η Depant με το βιβλίο αυτό.
Αυτό είναι το μήνυμα και αυτή είναι και ο βασικός λόγος που αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το έργο. Γιατί μέσα στο... Καταρχάς να πούμε ότι το Me Too δεν είναι κάτι το οποίο έβγαλε απλά στην επιφάνεια, έβγαλε στην επικαιρότητα, στη δημοσιότητα, κάτι το οποίο γνωρίζουμε, υπάρχει και το ξέρουμε, το βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες. Από όπου υπάρχει μια σχέση εξουσίας, σου δίνει δουλειά, έτσι, από πάντα. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, ο χώρος να υπάρχει παρενόχληση, να υπάρξει όλο αυτός ο εκβιασμός, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Και όπου υπάρχει, στους χώρους που υπάρχει δημοσιότητα, δόξα, χρήμα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει, τι μπορεί να συμβεί. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο μπορείς, ας πούμε, να γενικεύσεις και να πεις όλοι οι άντρες είναι έτσι. Όλοι οι άντρες είναι έτσι. Γιατί εκεί κάπου οδηγήθηκε. Όλοι οι σκηνοθέτες είναι αυτό. Mm-hmm. Όλη η παραγωγή είναι αυτό. Εκεί κάπου οδηγήθηκε κάποια στιγμή το Me Too. Στη γενίκευση και στην ακρότητα. Mm-hmm. Και στην επίθεση σε αυτό το πράγμα. Οπότε η Depant μέσα από το έργο λέει ότι υπάρχει χώρος να ζήσουμε όλοι. Έκανες λάθος. Πρέπει να επανορθώσεις, να βρεις τρόπο. Μπορείς να επανορθώσεις. Είσαι άνθρωπος. Έχω κι εγώ, λέει, φίλους μαλάκες. Κι εγώ είμαι μαλάκας. Κι εγώ έχω φίλους μαλάκες. Όλοι. Οπότε δίνεται αυτός ο χώρος και δείχνει ότι η στήριξη, η αλλαγή τρόπου ζωής, σκέψης, η φιλία, αυτό το δίχτυ προστασίας που είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή, είναι η μόνη λύση. Mm.
Και νομίζω ότι αυτή είναι και η διαφορετικότητα του μηνύματος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις σχετικά με το Me Too. Είναι ένα trend, θα λέγαμε έτσι.
Ναι, η συγκεκριμένη παράσταση δεν είναι για το Me Too.
Ακριβώς,
ναι. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι με αφορμή το Me Too, με αφορμή όλο αυτό το πράγμα που βγήκε στην επιφάνεια, να μιλήσουμε για το γιατί έχει συμβεί αυτό. Mm-hmm. Γιατί έφτασε σε σημείο να συμβαίνει αυτό και να σκάει μία βόμβα. Το ξέραμε τόσα χρόνια. Γιατί το ξέραμε τόσα χρόνια. Γιατί συνέβαινε.
συνέβαινε γιατί υπάρχει ένα σύστημα που οι άντρες έτσι, οι γυναίκες έτσι, και οι γυναίκες για να επιβιώσουν αναγκαζόντουσαν και εκείνες να κάνουν κάποια πράγματα ή να αποδέχονται κάποια πράγματα ή να παίζουν κάποιους ρόλους. Αντίστοιχα και οι άντρες νομίζανε ότι οι γυναίκες ήταν ευχαριστημένες, διότι ποτέ δεν ετίθετο θέμα τόσα χρόνια μέχρι το MeToo, ας πούμε, και ό,τι γινόταν σε κακοποίηση έμπαινε και κάτω από το χαλάκι και δεν έλεγε κανένας τίποτα και ήταν όλα πολύ τακτοποιημένα. Γιατί όλα αυτά, τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, τι έχουμε καταπιεί, τι έχουμε ανεχτεί, τι δεν έχουμε πει, γιατί δεν έχουμε μιλήσει για αυτά τα πράγματα νωρίτερα, ας πούμε. Δεν φταίμε, ούτε οι γυναίκες φταίνε, ούτε οι άντρες φταίνε, δεν φταίει κανείς. Δηλαδή η Ντεπόντ δίνει δίκιο σε όλους και λέει η ειρήνη ημίν, κυρίες και κύριοι. Είμαστε όλοι άνθρωποι και μόνο μέσα από την επικοινωνία, την κατανόηση και τη σύνδεση, δηλαδή αυτό ιερό πράγμα που λέγεται φιλία όταν είναι αληθινό, όταν μπορείς να πεις τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς να σημαίνει ότι κρίνεις κανέναν, χωρίς να σημαίνει ότι ρίχνεις το φταίξιμο σε κανέναν. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλοι λάθη κάνουμε και πάντα πίσω ακόμα και από τον πιο θυμωμένο μαλάκα, να το θέσουμε έτσι, υπάρχει ένας άνθρωπος που πονάει, που υποφέρει ή που έχει υποφέρει, έτσι, ή που έχει πονέσει πολύ. Όλοι φοράμε προσωπία, όλοι έχουμε άμυνες και ότι από ένα σημείο και μετά χρειάζεται απλά να το δούμε, να κατανοήσουμε τον εαυτό μας, να κατανοήσουμε και τον απέναντι και να ζούμε πιο συμφιλειωμένοι και πιο μονιασμένοι τελικά. Δηλαδή ακόμα και η ζωή κατανάει, η οποία είναι ακραία, ας πούμε, νεοφεμινίστρια και κράζει, να το θέσω έτσι, από ένα σημείο και μετά λέει, εντάξει, να σας πω κάτι, κορίτσια, και εμείς βλαμμένες είμαστε και εμείς τα ίδια σκατά είμαστε και εμείς πόλεμο κάνουμε μεταξύ μας. Το πρόβλημα είναι ο πόλεμος που κάνουμε όλοι μεταξύ μας και με τον εαυτό μας.
Μάλλον.
Αγαπητέ μαλάκα, με το Σωτήρη Καραμεσίνη και την Εύα Κοτανίδη, σε μια πρώτη μεταφορά του βιβλίου, παγκόσμια πρώτη κιόλας, στο Σανίδη. Εύα, η Ντεπάντ, η Βιρζινή Ντεπάντ, είναι ενήμερη γι' αυτό?
Ενήμερη απολύτως και την καλέσαμε και στην πρεμιέρα μας. Δεν μπόρεσε να έρθει όμως. Και κακώς δεν κατάφερε να έρθει, διότι ένας θεατής που έχει διαβάσει και το βιβλίο μας έγραψε πολλά συγχαρητήρια για την παράστασή σας. Η Ντεπάντ θα ήταν περήφανη, αλλά δυστυχώς δεν την είδε την παράσταση. Είναι στο Μικρό Γκλώρια η παράσταση, να το πούμε αυτό. Είναι Τετάρτες και Πέμπτες. Στις 9 οδεύουμε προς το φινάλε αυτών των παραστάσεων, οπότε σπεύσετε.
Γιατί τόσο λίγο, Νοέμβριο?
Γιατί
με
ήταν προκαθορισμένο να παίξουμε μέχρι το Γενάρη. Τώρα εάν τελικά κάνουμε κάποια παράταση θα ενημερώσουμε, αλλά προς το παρόν τα νέα είναι αυτά. Τα νέα, το δεδομένο τέλος πάντων είναι αυτό, ότι μέχρι τέλη Γενάρη. Με τον Ορέστη Τζιόβα και την Μυρτογκόνη, εκτός από την Εύα Κοτανίδη που σας μιλάει αυτή τη στιγμή και σκηνοθεσία του Σωτήρ Καραμεσίνη. Και σας περιμένουμε με χαρά.
Και η ΕΡΤ βέβαια είναι χορηγός επικοινωνίας σε αυτή την παράσταση. Πραγματικά στηρίζουμε παιδιά και το ελληνικό θέατρο όπως και το ελληνικό κινηματογράφο. Και επειδή είμαστε και μια εκπομπή για τον ντοκιμαντέρ, να ενημερώσω ότι και αύριο το Vanessa Vincent Vibes του Ανδρέα Σιαδήμα στον κινηματογράφο Δαναό, στο Μέγαρο Μουσικής της Μαρίας Ηλιού, η Αθήνα του Μεσοπολέμου, για ακόμα μια προβολή. Και τη Δευτέρα πήρε παράταση 19 και 20 και βέβαια το Συνόμπο Πατησίων αστραπιαία αντανακλαστικά αποχαιρετά τον David Lynch με μια προβολή έκπληξη, μια ταινία που δεν έχει ανακοινωθεί, Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ στο Συνόμπο της Πατησίων. Βέβαια είναι sold out ήδη, πήγα να κλείσω εισιτήριο σήμερα και δεν βρήκα.
Ελάτε στο Μαλάκα.
Οπότε ας πάμε στο Θέατρο Γκλώρια την Τετάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Εμείς.
Πραγματικά εύχομαι να συνεχίσει το έργο αυτό, τις παραστάσεις του και σε μια ίσως θερινή περιοδία και
μακάρι.
Να είστε δημιουργικοί και οι δυο πάντα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εύα Κοτανίδη και Σωτήρη Καραμεσίνη, ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
Γεια χαρά σε όλες και όλους εσάς. Σας ευχαριστώ και βέβαια το χάρικο του Λογέννη.